зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Опозицијата покрена иницијатива за гласање недоверба на владата откако премиерот Зоран Заев не поднесе оставка. Владата ветува рекордно ниво на капитални инвестиции за идната година. Економистите велат дека плановите се нереални и без визија. Од светот, ви носиме репортажа од границата меѓу Полска и Белорусија. Пренесуваме со какви се предизвици се соочуваат мигрантите за да преживеат и стигнат на безбедно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМНЕ поднесе иницијатива во собранието за гласање недоверба на владата предводена од премиерот Зоран Заев откако тој неа поднесе очекуваната оставка. На пресконференција во собранието подпредседателот на партијата Александар Николовски кажа дека на иницијативата се подпишани 61 пратеник, колку што се потребни за да се изгласа недоверба, и дека очекува пратеникот на Алтернатива Скендер Реџепи да гласа за рушење на владата на СДСМ и ДУИ. Прилог на Марија Митевска.
ВМРО-ДПМНЕ поднесе иницијатива до собранието за гласање на недоверба на владата, на која според подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски се подпишани 61 пратеник. Иницијативата е поднесена откако премиерот Зоран Заев не одговори на ултиматумот од ВМРО-ДПМНЕ да ја поднесе неговата оставка од функцијата во законодавниот дом. Николовски го повика председателот на собранието Талат Џафери најбрзо што може да закаже седницата.
Гласа доверба на влада или најдосно во четврто, почекувам да има 61 плюс, односно, заклада информирам јавността, дека во текст интензивни разговори и со уште неколку пратеници во Македонското собрание, ја очекувам дека иницијативата за недоверба на влада ќе продолжат повеќе од 61 пратеници.
Пратеникот на Алтернатива Скендер Реџепи претходно изјави дека неговиот подпис нема да се најде до пратениците на Левица и покрена сумнеш во тврдењата на ВМРО-ДПМНЕ дека имаат мнозинство од 61 пратеник за гласање на недоверба на владата. Но Николовски рече дека неговата изјава е погрешно толкувана и дека високо ја ценат работата на Реџепи.
Мислам дека неговата изјава беше јасна и не треба да се вади од контекст, а тоа е дека тој ќе подржи недоверба на владата, односно нема да продолжи владата следа само дуи да продолжи да функционира. Во однос на составување на нова влада или евентуални брзи предвремени избори, тоа е нешто што ќе поразговараме после четврток, затоа што треба да седнеме со нашите партнери и да видиме кои се програмските определби на сите политички структури кои што евентуално би сакале да состават политичка влада или кои се интересите за брзи предвремени избори.
Седницата треба биде закажана најдосно во четврток, односно според деловникот на собранието, седницата се одржува третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба на владата. Рокот за седницата почнува да тече наредниот ден од денот на поставувањето на прашањето за доверба на владата, а собранието гласа за недоверба на владата по истекот на третиот ден од денот на поставување на прашањето за доверба, се наведува во деловникот. Ако на владата е изгласана недоверба, претседателот на владата до собранието поднесува уста во рок од 24 часа од изгласувањето на недовербата. За изгласаната недоверба на владата и за поднесената оставка, претседателот на собранието веднаш го известува претседателот на републиката. Ако се гласа недоверба на владата, тогаш владата е обврзана да даде оставка и политичките партии би требало се одлучат по кој пат ќе тргнат, вели политичкиот аналитичар Џилјал Незири.
Ако се одлучи да одат на предвремени избори, тогаш треба собранието да се распушти и да се договори датум за тие предвремени избори.
Незири очекува наредната година да се одржат предвремени избори. Заев на 31 октомври поднесе оставка од функцијата премиер и лидер на СДСМ поради поразот на владеачката партија на локалните избори, но неговата оставка никогаш не стигна до собранието.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. За следната година владата предвидува рекордно ниво на капитални инвестиции од 600 милиони евра, но податоците покажуваат дека капиталните инвестиции секоја година се движат помеѓу 200 и 300 милиони евра, иако при планирањето на буџетот секогаш се предвидува многу повеќе. Економистите велат дека плановите се нереални затоа што недостасува визија, стручност и добри проекти. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Над 600 милиони евра државата планира да потроши следната година за капитални инвестиции. Ставката за капитални трошоци се зголемува за 27% во однос на годинава, но инвестициите за 2020 не се реализирани ни до половина. Владата за годинава предвиде 391 милиони евра за капитални инвестиции, но со ребалансот ја зголеми таа сума на 484 милиони евра. Сепак, до крајот на септември не е реализирана ни половина од оваа сума. За 9 месеци биле потрошени помалку од 45% од планираното. И покрај амбициозните најави за огромни капитални инвестиции кои ќе дадат поттик на економијата, податоците на Министерството за финансии покажуваат дека капиталните трошоци никогаш не надминале 326 милиони евра, и тоа било во 2008 година. Од тогаш капиталните инвестиции секоја година се движат меѓу 200 и 300 милиони евра, иако при планирањето на буџетот секогаш се предвидува многу повеќе. Нема визија, нема добри проекти и она што е започнато не се завршува, вели професор Марија Зарезанкова-Потевска, за тоа зошто постојано потврла реализацијата на капиталните расходи.
Немање визија, што е приоритет да се развие, тоа е многу важно. Значи, нам, како на Македонија, и отсутствува еден концепт на развој. Што сакаме прво да направиме? Отсутствува стручност, тоа значи дека не, дека нема стручни лица кои што решаваат како што. Меѓутоа политиката надвладува, меѓутоа факт е дека институциите потврлат поради тоа што политиката е над се, над стручноста.
Продолжува трендот секоја година за капитални инвестиции да се планираат повеќе средства без разлика што нивната реализација е на ниско ниво, вели Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Предвидените средства се преамбициозни и сметаме дека ова пракса е нереална и не може да ги исполни очекувањата, односно да влијае во економската активност. Со оглед на фактот дека имаме инфлација, слабо планирање, енергетска криза, тоа уште повеќе ќе отежнува работата при реализација на капиталните проекти.
Собранието треба да го усвои буџетот до крајот на оваа година.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, додека упатувал избезумени повици од хотел во Полска во близина на границата со Белорусија, неговото семејство се криело во ладен шумски ров од патрулите на полската армија. Борбата на едно сириско семејство да преживее и да стигне на безбедно е микрокосмосот на мигрантската криза. Повеќе од Гоце Атанасов.
Ракис Роур ги минувал деновите во избезумени телефонски повици во хотел во Полска во близина на границата со Белорусија. Неговата сопруга Сафа се криела во ладен шумски ров на само 3 километри, очајно обидувајќи се да ги избегне патролите на полската армија. Ако се видат, би ризикувале да го доведат незиниот живот во уште поголема опасност. Сроур, 25-годишен медицински работник кој доби азил во Германија во 2016 година, е добредеден во Полска. Но не беа добредојдени неговата сопруга, татко, сестра, брат, вујко и братучет, кои заминаа во Белорусија од нивниот дом во Сирија, за да преминат во Полска со помош на белоруските граничари. Тие талкале низ полската дивина 2 недели без храна или вода, спиејќи во мочуриштата. 2 пати беа откриени и вратени назад во Белорусија од полските граничари, пошто беа принудени да го започнат напорното патување од нула. Но со оглед на тоа што ноќните температури сега се приближуваат до нулата, Сроур знаел дека се соочува со ужасен избор. Оставањето на Сафа и членовите на неговото семејство во шумата може да биде фатално. До сега на полско-белоруската граница загинаа најмалку 10 мигранти. Обидот да ги прошверцува во Германија, каде што се надева дека ќе добијат азил, ризикуваше нивно апсење во полската област која е претворена во милитаризирана зона, бидејќи бројот на мигранти што минуваат од Белорусија, потикнати од авторитарниот режим на Александар Лукашенко, вртоглаво порасна. Мигрантската криза долж границата на Полска со Белорусија е хуманитарно темпирана бомба која очукува на источниот раб на Европската унија. Илјадници баратели на азил допатуваа во Белорусија во последните месеци, охрабрени од забрзаната обработка на визите и зголемени од број дневни летови од земји како Јемен, Ирак, Сомалија, Афганистан и Камерун. Иако огромното мнозинство продолжува кон Полска, многумина побараа влез во соседните Летонија и Литванија, исто така членки на Унијата. Тоа е дел од државно спонзорирана шема за која представници на Европската Унија велат дека е еднаква на хибридна војна. Главната цел е да се казнат Литванија и Полска за нивната подршка на опозицијата, вели Артјом Шрајбан, белоруски политички аналитичар кој живее во екзил. Лукашенко смета дека нема што да изгуби, додава тој. На истокот на Полска животот е прекинат. Локалните жители во Хајновка и другите градови во близина на границата се цел на редовни полициски контроли.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Фрески од Благоја Ивановски, концертот за пијано и оркестар број 2 и танцот на смртта од Камин Сен-Санс се делата што ќе ги изведе оркестарот на филхармонија во својот редовен термин во четврток на 11 ноември во 20 часот. Солист ќе биде една од најдобрите млади пијанистки на светската музичка сцена Јеолеум Сон од Јужна Кореја, а диригент маестро Сашо Татарчевски. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Филхармонија продолжува брилијантната низа на перформанси што со себе ја донесе актуелната сезона во движење. Погромогласното отворање со проектот Данте 700, на кој солист беше нашиот Симон Трпчевски, и потем премиерната изведба на антологиското дело Музика за 18 музичари од американскиот композитор Стив Рајх, овој четврток на 11 ноември во 20 часот, оркестарот ќе ги изведе фрески од македонскиот композитор Благоја Ивановски, делото по кое е насловена оваа концертна вечер, и концертот за пијано и оркестар број 2 и танцот на смртта од францускиот класик, композитор, диригент и педагог Шарл Ками Сен-Санс. Солист ке биде една од најдобрите млади пијанистки на светската музичка сцена, Јеолеум Сон од Јужна Кореја, а диригент маестро Сашо Татарчевски. И поваквата најава збор 2 за учесниците и авторите. Јеолеум Сон, врната и не само јужна корејска пијанистка, светската критика ја има оценето како прекрасен изведувач со грациозни и безвременска интерпретација, кристален и разнобоен тон и возбудливи изведувачки перформанси. Важи за брилјантен виртуоз и за пијанистка која прави совршен баланс меѓу енергијата и гравитацијата со својата изведба. На глобалните сцени Сон настапува и како рецитален изведувач и како пијанист со најзначајните симфониски оркестри во светот. Незиниот репертоар е разновиден и еклектичен, а изведува музика од Бах, Моцарт, од германските и руските романтичари, Вагнер, Шимановски, Лигет и Салонен и други. Настапувала со најдобрите светски оркестри, како што се Њујоршката филхармонија, оркестарот на театарот Мариински, Чешката филхармонија, концерт хаус оркестарот од Берлин, московските виртуози и други. Незините концерти ги воделе диригенти како што се Дмитри Китаенко, Валери Гергиев, Василий Петренко, Пабло Гонзалес и така со ред. Маестро Сашо Татарчевски пак е еден од најпознатите не само македонски, туку и европски диригенти, кој во собственото портфолио поседува бројни интернационални награди и признанија. Роден е во Битола и како следбеник на големиот инструменталист на кларинет и педагог Пандета Дарчевски, со основно и средно музичко образование се здобива во родниот град. Дипломирал и магистрирал на Факултетот за музичко уметност во Скопје, на катедрите за хорско и оркестарско диригирање, а посетувал и мајсторски курсови во Њујорк, Рим, Москва, Берлин, Ференца, Санкт Петербург и Сартеано. Настапувал со различни ансамбли, вклучувајќи ги Македонската филхармонија, оркестарот на Македонската опера и балет, симфонискиот оркестар на ИКО Рим, симфонискиот оркестар на Еремитаж од Санкт Петербург, Битолскиот камерен оркестар, Битолската опера, симфонискиот оркестар на Битолското културно лето и со ансамблите со современа музика, леа и контемпора. Во моментов работи како професор на Факултетот по музичка уметност по група предмети од областта на диригирањето и диригенти на симфонискиот оркестар и мешаниот хор Драган Шуплевски, како и уметнички раководител на женскиот младински хор при МКЦ и професионалниот мешан хор ProArs.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.